VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Pertengahan minggu kayak sekarang ini biasanya bikin suntuk, ya nggak sih? Karena kerjaan masih numpuk, tapi rasanya weekend masih lama banget. Semoga dengan mendengarkan VOA This Morning pagi ini, suntuknya hilang, semangatnya yang balik lagi, ya nggak? Nah, seperti biasanya di hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita terupdate untuk Anda dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, jumlah korban tewas dalam penembakan massal Sabtu lalu di kota kecil Monterey Park dekat Los Angeles, California pada malam Tahun Baru Imlek bertambah menjadi 11 orang.
Because these innocent people, they don't deserve to be gone a situation like this.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak dicabutnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang dinilai menjadi penyebab larangan beribadah dan penolakan pendirian tempat ibadah.
Jadi apa yang diperintahkan oleh Jokowi itu kemudian berbenturan dengan pengaturan teknis yang di level peraturan menteri. Jadi harusnya dia juga evaluasi peraturan menterinya.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Dokumen-dokumen dengan cap rahasia ditemukan di kediaman mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence di negara bagian Indiana minggu lalu, kata pengacaranya kepada Arsip Nasional Amerika dalam sebuah surat. Ini rangkaian penemuan dokumen rahasia negara di rumah-rumah pribadi para pemimpin Amerika. Pengacara Pence, Greg Jacob, menulis dalam surat itu bahwa tampaknya terdapat sejumlah kecil dokumen dengan cap rahasia yang secara tidak sengaja dikemas dan diangkut ke rumah pribadi mantan wakil presiden pada akhir pemerintahan periode sebelumnya. Jacob mengatakan bahwa Pence menghubungi penasihat dari pihak luar dengan pengalaman dalam menangani dokumen rahasia untuk meninjau dokumen-dokumen yang disimpan di rumah pribadinya setelah diketahui secara terbuka bahwa dokumen-dokumen dengan cap rahasia ditemukan juga di kediaman Biden di Wilmington. Departemen Kehakiman Amerika sudah lebih dulu menunjuk dua penasihat khusus untuk menyelidiki keberadaan dokumen-dokumen rahasia yang disita dari rumah mantan Presiden Donald Trump serta dari rumah dan bekas kantor Presiden Biden. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan dadakan ke Yordania hari Selasa untuk menemui Raja Abdullah II. Ini merupakan kunjungan pertamanya sejak kembali duduk sebagai Perdana Menteri, memimpin pemerintahan Israel yang paling berhaluan kanan dan konservatif dalam sejarah negara itu. Pernyataan resmi Yordania menjelaskan bahwa pertemuan langka antara kedua pemimpin yang telah lama memiliki hubungan yang sulit itu, utamanya membahas status tempat suci di kota tua Yerusalem yang sensitif. Kompleks suci itu, yang tersuci ketiga dalam Islam, terletak di dataran tinggi yang luas, yang juga merupakan rumah bagi kubah batu emas alias Dome of the Rock yang ikonik. Pengadilan Kerajaan Yordania mengatakan raja mendesak Israel untuk menghormati status quo di kompleks suci tersebut, di mana umat Yahudi diizinkan berkunjung pada jam-jam tertentu, meski melarang mereka berdoa secara terbuka di sana. Pemerintah Yordania juga mengatakan bahwa Raja Abdullah II mendorong Israel untuk menghentikan tindak kekerasan yang dilakukannya, yang semakin menurunkan harapan terciptanya penyelesaian damai atas konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kepolisian Brasil memiliki bukti kuat bahwa Ruben da Silva Vilar, tersangka pengedar narkoba, memerintahkan pembunuhan jurnalis Inggris Dom Phillips dan aktivis masyarakat adat Bruno Pereira di hutan hujan Amazon Juni tahun lalu. Polisi meyakini bahwa da Silva Vilar, yang memiliki nama panggilan Colombia dan saat ini sudah ditahan, memerintahkan pembunuhan kedua pria tersebut, kata Kepala Kepolisian Wilayah Amazonas Eduardo Fontes dalam konferensi pers. Fontes mengatakan kasus pembunuhan Phillips dan Pereira sudah 90% rampung dan hampir ditutup. Phillips dan Pereira ditembak mati 5 Juni 2022 di Val de Javari, sebuah wilayah terpencil yang marak penangkapan ikan ilegal, penambangan dan penebangan liar. Fontes mengatakan, Vilar menyediakan senjata dan perahu kepada tiga pria yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan kemudian menyediakan pengacara bagi salah satu pelaku. Sementara itu, Ticketmaster pada hari Selasa menghadapi kecaman di Kongres Amerika di mana sejumlah senator mempertanyakan apakah dominasi perusahaan itu dalam industri tiket pertunjukan yang menjadi penyebab kekacauan luar biasa dalam penjualan tiket Taylor Swift tahun lalu. Komite Kehakiman Senat melangsungkan sidang dengar pendapat yang memusatkan perhatian pada konsolidasi pertunjukan live dan industri tiket dan bagaimana hal itu merugikan para pelanggan. Ticketmaster adalah penjual tiket terbesar di dunia yang memproses 500 juta tiket setiap tahunnya di lebih dari 30 negara. Pada tahun 2010, Ticketmaster bergabung dengan Live Nation, sebuah perusahaan hiburan yang berkantor di Beverly Hills, California. Presiden dan Kepala Bagian Keuangan Live Nation, Joe Berchtold, mengatakan,
Ticketmaster has lost, not gained, market share since the merger. And as I mentioned, today's competitive bidding process with numerous credible
Berchtold bersikeras bahwa Ticketmaster tidak menetapkan harga atau biaya layanan untuk tiket atau memutuskan berapa banyak tiket yang akan dijual. Ditambahkannya, sejak merger dengan Live Nation, Ticketmaster justru telah kehilangan pangsa pasar. Kita beralih ke Inggris. 200 anak yang tiba di Inggris untuk mencari suaka tanpa didampingi orang tua mereka selama 18 bulan terakhir dinyatakan hilang, kata Menteri Imigrasi Inggris Robert Jenrick hari Selasa. 13 di antaranya berusia di bawah 16 tahun dan salah satunya seorang anak perempuan, katanya kepada Parlemen Inggris. Ia menambahkan, sebagian besar dari mereka berkeluarga negaraan Albania. Surat kabar The Observer pada hari Minggu mengatakan bahwa para pencari suaka muda itu diculik oleh geng-geng kriminal di luar hotel mereka di Brighton di Inggris Selatan. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Jumlah korban tewas dalam penembakan massal hari Sabtu di kota kecil Monterey Park dekat Los Angeles, California bertambah menjadi 11 orang. 9 lainnya terluka dalam serangan di klub dansa yang populer di kalangan lansia Tionghoa Amerika itu ketika perayaan Tahun Baru Imlek sedang berlangsung. Pelaku penembakan yang juga orang Asia tewas karena bunuh diri. Koresponden VOA Mike O'Sullivan berbicara dengan warga tentang tragedi yang mengguncang komunitas yang selama ini tentram itu.
Para anggota keluarga berkumpul untuk menunggu berita tentang orang-orang yang mereka cintai. Seorang wanita muda yang kehilangan bibinya menunjukkan video yang menunjukkan sang bibi melakukan apa yang disukainya, yakni menari di klub tempat dia tewas. Di luar klub itu, anggota komunitas berduka, termasuk seorang warga bernama Rita Fulmore.
My heart led me to be here. Just as a support to this community.
Hati saya membawa saya untuk berada di sini untuk menunjukkan dukungan bagi komunitas ini. Saya percaya ketika kita mengalami tragedi, tidak peduli komunitas apapun itu, kita harus bersatu dengan hati, pikiran, dan jiwa kita, karena saya percaya bersatu kita teguh. Bercerai, kita runtuh.
Monterey Park berpenduduk 65% warga keturunan Asia. Selama ini warga di sana rukun, seperti diungkapkan oleh Frank Salazar.
This is a quiet and peaceful community.
Ini komunitas yang tenang dan damai. Anda tahu, saya selalu merasa aman dan terlindungi di sini, baik siang maupun malam.
Polisi sedang mendalami motif penembakan di Monterey Park dan upaya serangan kedua di klub dansa lain di kota terdekat yang gagal karena seorang pria berhasil merebut senapan dari tangan pria bersenjata itu. Tersangka penembak, seorang keturunan Asia bernama Hu Chan Tran yang berusia 72 tahun kemudian mengambil nyawanya sendiri di dalam mobil van. Tapi pikiran warga tertuju pada para korban, seperti diungkapkan oleh Darren Yan.
Because these innocent people, they don't deserve to be gone a situation like this.
Orang-orang yang tidak bersalah ini tidak selayaknya pergi dalam situasi seperti ini.
Bendera dikibarkan setengah tiang di balai kota Monterey Park dan seorang warga datang untuk berterima kasih kepada polisi dan tim tanggap darurat. Warga bernama Ines Arakaki itu sedih dengan penembakan massal yang berlanjut.
Sandy Hook. Uvalde, here in Monterey Park.
Sandy Hook, Uvalde, di sini di Monterey Park, Columbine. Daftarnya panjang dengan semua penembakan massal yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Anda tidak merasakannya sampai itu menyentuh Anda, terjadi di mana Anda tinggal.
Namun seorang warga mengatakan masyarakat akan terus bertahan karena warga saling mendukung.
It's resilient, it's strong.
Ini tangguh, kuat. Sangat berorientasi pada keluarga.
Sementara warga masih berkabung untuk para korban penembakan hari Sabtu di Monterey Park, penembakan terjadi lagi pada hari Senin di lokasi pertanian, juga di California, menewaskan 7 orang. Penembak dalam kasus ini juga seorang keturunan Asia. Polisi mengatakan ketujuh orang yang tewas adalah korban dua penembakan yang berkaitan di fasilitas pertanian. Penembakan itu terjadi di kota kecil Half Moon Bay di selatan San Francisco. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk aksi protes dengan membakar Al-Quran yang dilakukan Rasmus Paludan Sabtu lalu di depan kedutaan besar Turki di Swedia dengan mengatakan bahwa ini merupakan penghinaan terhadap semua orang, khususnya warga Muslim. Pada hari Senin, Erdogan mengatakan Swedia jangan berharap mendapat dukungan Turki untuk menjadi anggota NATO.
Erdogan khususnya marah pada penguasa Swedia karena membiarkan demonstrasi itu berlangsung di luar kedutaan besar Turki di Stockholm. Dalam komentar pertamanya terkait protes pada akhir minggu itu, dia mengatakan,
"Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları
sudah jelas bahwa mereka yang membiarkan kebusukan seperti itu berlangsung di depan kedutaan kita tidak lagi bisa mengharapkan kemurahan hati kita terkait pengajuan mereka untuk menjadi anggota NATO.
Erdogan juga mengecam protes pro-Kurdi di mana demonstran mengibarkan bendera dari berbagai kelompok Kurdi termasuk Partai Pekerja Kurdi atau PKK yang telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun terhadap Turki. PKK dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turki, Uni Eropa, dan AS. Tetapi lambang-lambang gerakan itu tidak dilarang di Swedia. Mengacu pada prakarsa Swedia dan Finlandia untuk menjadi anggota NATO, Erdogan mengatakan,
"Kusura bakmasınlar. Başta söyledik. Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız.
Jadi kalian membiarkan organisasi teror berkeliaran di jalan-jalan kalian dan kemudian mengharapkan dukungan kami untuk bisa masuk NATO? Itu mustahil."
Menanggapi komentar Erdogan ini, juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan sikap AS tidak berubah.
As we have said before, Finland and Sweden are ready to be NATO allies. Both
sebagaimana kami katakan sebelumnya, Finlandia dan Swedia siap menjadi sekutu NATO. Sementara proses keanggotaan mereka berlanjut, Amerika Serikat berkomitmen penuh pada prakarsa Finlandia dan Swedia ini.
Turki sejauh ini telah menghalangi usaha kedua negara Nordik itu menjadi anggota NATO. Menurut Turki, kedua negara itu harus menanggapi keprihatinan keamanan Turki dulu. Pejabat Turki mengecam protes pembakaran Quran itu di Twitter, juga mengecam penguasa Swedia karena membiarkan insiden itu terjadi. Pejabat Swedia mengatakan kebebasan mengungkapkan pendapat penting untuk demokrasi, tetapi juga mengecam tindakan Paludan yang digambarkan sebagai tidak menghormati dan bahwa Swedia tidak menyetujui tindakan tersebut.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pembela Hak Konstitusional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan mendesak dicabutnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang dinilai menjadi salah satu penyebab larangan beribadah dan penolakan pendirian tempat ibadah. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengkritisi masih terjadinya larangan pendirian rumah ibadah saat konstitusi telah menjamin kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Untuk itu Jokowi saat Rakornas Kepala Daerah dan FKPD seluruh Indonesia beberapa waktu lalu meminta penegak hukum seperti Dandim, Kapolres, Kapolda, dan Pangdam Kejati untuk memahami aturan dasar ini. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pembela Hak Konstitusional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menilai pernyataan Jokowi itu harus dibatasi oleh tindakan konkret. Salah satunya dengan mencabut peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 atau PMB tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur mengatakan persoalan terkait dengan larangan beribadah dan penolakan tempat ibadah salah satunya karena dampak dari peraturan yang tidak kompatibel dengan HAM seperti peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut. Regulasi tersebut, kata Isnur, dalam implementasinya sangat membatasi dan melahirkan praktik-praktik pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Bahkan tak jarang mendorong terjadinya tindakan diskriminasi, permusuhan, sampai kekerasan. Salah satu persyaratan pendirian rumah ibadah yang diatur dalam PMB tersebut diantaranya adanya daftar nama dan kartu tanda penduduk atau KTP paling sedikit 90 orang. Syarat lain dukungan dari masyarakat sekitar paling sedikit 60 orang. Rekomendasi tertulis kantor Departemen Agama dan rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB.
Jadi apa yang diperintahkan oleh Jokowi itu kemudian berbenturan dengan pengaturan teknis yang di level peraturan menteri. Jadi harusnya dia juga evaluasi peraturan menterinya untuk dihapus itu persyaratan 60-90.
Peneliti dari Setara Institut Halili Hasan mengatakan situasi faktual yang berkenaan dengan gangguan atas peribadatan dan penolakan atas pendirian tempat ibadah terjadi di banyak tempat. Data Setara menyebutkan sejak 2007 hingga 2022 ada sekitar 573 peristiwa. 30% dari jumlah itu terjadi di Provinsi Jawa Barat. Pemicunya antara lain adalah peraturan bersama menteri terutama formula tentang syarat 60-90 yang selalu dijadikan alasan penolakan pendirian rumah ibadah. Selain itu, faktor rendahnya kapasitas pemerintah daerah juga ikut mendorong hal tersebut terjadi.
Mereka cenderung menyangkal ya atas hak kelompok minoritas itu di banyak tempat. Mereka akhirnya untuk mengamini, membenarkan apa yang kemudian dijadikan sebagai aspirasi kelompok intoleran. Yang kedua, mereka melakukan pembiaran, tapi ada juga secara aktif ikut mendiskriminasi, mengekspresikan intoleransi terhadap kelompok minoritas itu.
Pihak Kementerian Agama yang dihubungi VOA menyatakan belum dapat menanggapi seruan-seruan tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Kini saatnya kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Inflasi mungkin melambat, tetapi harga telur tampaknya terus meningkat. Dampaknya, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS merasa perlu untuk mengingatkan orang-orang bahwa membawa telur dari Meksiko adalah ilegal. Ada peningkatan besar dalam jumlah makanan yang dilarang, seperti telur dan daging unggas mentah yang dibawa para pelancong dari Meksiko. Kami mengingatkan masyarakat yang bepergian bahwa peraturan pertanian federal tetap berlaku, kata Jennifer De La O, Direktur Operasi Lapangan di San Diego. Harga telur terus naik. Laporan Indeks Harga Konsumen terbaru Biro Statistik Tenaga Kerja mencatat harga telur naik 11,1% pada bulan Desember dari November dan naik hampir 60% dalam setahun. Kenaikan itu sebagian besar akibat flu burung yang telah memunaskan populasi ayam petelur di AS. Lonjakan harga telur berdampak pada saham Coleman Foods, produser telur pada tahun 2022. Sahamnya naik 52% namun turun 19% sejak tepat sebelum Natal. Beralih ke Twitter. Twitter menghadapi gugatan atas tuduhan gagal membayar sewa untuk kantor pusatnya menurut dokumen pengadilan California. Sementara itu, pemilik tempat yang disewa Twitter di pusat kota London mengatakan akan membawa perusahaan itu ke pengadilan atas utang sewanya. Musk memangkas pengeluarannya setelah kesepakatan membeli Twitter bernilai $44 miliar tahun lalu yang membuat perusahaan terjerat pembayaran bunga tahunan sekitar $1 miliar. Gugatan hukum terbaru itu memusingkan Musk yang telah bersaksi dalam beberapa hari terakhir dalam gugatan terpisah dari investor Tesla yang menuduh cuitan tahun 2017 menyesatkan mereka tentang pendanaan untuk menjadikan Tesla bukan perusahaan publik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. proses pengadilan perwira menengah TNI pelaku pembunuhan dan mutilasi di Mimika, Papua, menghadirkan kejutan besar. Auditor militer mengajukan penadahan sebagai dakwaan primer dengan ancaman hukuman 4 tahun. Namun, hakim memprioritaskan dakwaan pembunuhan berencana dan memvonisnya dengan hukuman penjara seumur hidup.
Keputusan hakim itu dibacakan dalam sidang di Jayapura Selasa 24 Januari yang baru berakhir pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Bertugas di meja hijau adalah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya, dipimpin Hakim Ketua Kolonel CHK Sultan dengan Hakim Anggota 1 Kolonel CHK Agus Husin dan Hakim Anggota 2 Kolonel CHK Prastiti Siswayani. Persidangan sendiri digelar di Pengadilan Militer 319 Jayapura.
Pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara seumur hidup.
Mayor Infantri Helmanto Fransiskus Daki, terdakwa dalam persidangan ini, mendengarkan seluruh putusan hakim sambil berdiri tegap. Dia adalah satu dari 6 prajurit Brigade Infantri Rider 20 Ima Jaya Kiramo yang bersama 4 warga sipil membunuh dan memutilasi 4 warga nduga di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022. Helmanto sebelumnya didakwa oleh auditor militer dengan pasal 480 tentang penadaan sebagai dakwaan primer, dengan subsidiar pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, dan lebih subsidiar pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Mewakili keluarga, Pale Gwijangge yang mengikuti proses persidangan di Pengadilan Militer 3 Jayapura mengapresiasi putusan hakim.
Puji Tuhan Pak, ini luar biasa itu tuntutan auditor 4 tahun hukuman tambahan pemecatan dari kesatuan. Tapi hakim sangat luar biasa hari ini. Saya tidak tahu mau bicara bagaimana, tapi memang hakim punya pertimbangan yang sangat-sangat luar biasa.
Dengan putusan ini, kekhawatiran keluarga bahwa Helmanto akan dihukum ringan sirna. Apresiasi juga diberikan Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar. Selain itu, Anum juga berharap Majelis Hakim yang memeriksa terdakwa lain untuk kasus yang sama juga mempertimbangkan fakta persidangan dan memberikan keadilan bagi korban. Gustaf Kawer, pengacara keluarga korban sekaligus Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia atau PAHAM Papua menilai pertimbangan hakim dalam putusan ini komprehensif.
Hakim mempertimbangkan kondisi sosiologis masyarakat duga, masyarakat Papua dan juga masyarakat pada umumnya dengan perbuatan terdakwa yang hakim anggap bahwa ini menurunkan citra TNI di mata masyarakat dan berdampak buruk buat kerja TNI ke depan.
Dia juga meminta putusan hakim pengadilan militer terhadap 4 anggota TNI dalam kasus yang sama sepadan. Begitu juga dengan putusan hakim di Pengadilan Umum Mimika yang mengadili pelaku sipil. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, dengan pandemi COVID-19 semakin terkendali di Amerika, semakin berkurang pula kebutuhan warga untuk layanan pesan antar. Situasi ini baik bagi kesehatan masyarakat, namun tidak bagi para pekerja layanan antar makanan dan belanjaan. Sejumlah diaspora Indonesia yang berbisnis layan antar menuturkan pengalaman mereka.
Pandemi COVID-19 memang belum sepenuhnya pergi. Namun seiring turunnya angka penularan, sementara angka vaksinasi dan booster untuk penyakit tersebut terus meningkat, masyarakat semakin percaya diri untuk kembali beraktivitas bagaikan sebelum terjadinya pandemi. Situasi ini berdampak pada kebutuhan masyarakat akan layanan pesan antar makanan dan belanjaan. Ketika pandemi merebak pada tahun 2020, layanan tersebut menjadi penyelamat bagi mereka yang tidak dapat keluar rumah karena alasan kesehatan dan keselamatan. Sebaliknya, bagi Sadia Balfas alias Zia, penyedia jasa layan antar makanan dan belanjaan untuk DoorDash dan Instacart, itulah masa panen tips.
Mereka bisa ngasih kayak orang gila deh gitu loh ibaratnya. Kalau untuk makanan bisa sampai $25, $30. Terus kalau untuk grocery itu bisa sampai 70 until like 200 per order. Gue bisa kerja cuma beberapa jam, 3 jam atau 2 jam. At least bisa dapat menghasilkan bisa sampai 400 sehari ya.
Pengalaman serupa diungkapkan Teguh Aulistian yang menjual jasa layanan antar belanjaan Instacart untuk mengisi waktu luang seusai pekerjaan utamanya di kantor jasa pengiriman.
Hampir semua orang menggunakan jasa pelayanan delivery melalui apps dan hampir 60% mereka memberi ekstra tip untuk mengapresiasi para pekerja delivery atas pelayanan yang diberikan kepada customer di masa pandemi. Pada saat itu sih emang penghasilan lebih gila ya, lebih gede lah. Karena emang hampir semua orang stay di rumah dan nggak berani keluar, ya mereka mau nggak mau menggunakan jasa pelayanan delivery ini melalui app.
Ismet Khalid menyediakan jasa layanan untuk Amazon Flex setiap akhir pekan guna menambah penghasilannya sebagai pegawai kantor kedutaan. Namun pekerjaan sampingan itu justru menjadi penyelamatnya ketika kantornya tutup karena pandemi.
Oh iya, waktu pandemi itu sebenarnya ya itu masa-masa saya bikin uang gitu loh. Justru income saya itu bertambah, lumayan signifikan.
2 tahun setelah pandemi, Ziyah yang sudah 16 tahun menetap di Amerika mengatakan keadaan kini jauh berbeda. Pelanggan, kata ibu dari 5 anak ini, memberi tips sekedarnya.
Kalau sekarang ini, itu bisa-bisa ya cuma 150 atau 200 deh. Karena kebanyakan grocery itu mereka ngasih lebih. Karena kita mesti milih, mesti belanja, mesti nganterin. Dan itu juga orderan yang berat, bukan seperti makanan yang orderannya itu enteng-enteng.
Sedangkan Ismet mengatakan seiring terkendalinya pandemi, kebutuhan jasa layan antar mulai berkurang.
Karena orang sudah boleh keluar, sudah belanja. Dan sekarang udah normal ya, sangat dikit sekali gitu loh untuk Amazon delivery grocery, tapi sometimes kita bisa dapat gitu loh, tapi itu jarang gitu karena orang udah mulai keluar belanja, udah bebas.
Walaupun penghasilan jauh berkurang, para penjual jasa layan antar ini mengatakan akan tetap melakukan pekerjaan tersebut. Ziyah menyukai fleksibilitas pekerjaan ini dan bisa disesuaikan dengan kesibukannya sehari-hari dalam mengurus keluarga. Sedangkan bagi Ismet dan Teguh, pekerjaan ini adalah peluang penghasilan tambahan pada akhir pekan. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Pendengar, sebuah pameran berupa toko swalayan yang menampilkan ribuan produk yang seluruhnya terbuat dari limbah plastik dibuka untuk umum baru-baru ini di Ann Arbor, Michigan. Toko swalayan kantong plastik itu merupakan instalasi karya seni dan film yang ditujukan untuk memperlihatkan dampak penggunaan kantong plastik sekali pakai. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sebuah pameran berupa toko swalayan kantong plastik yang terletak di Ann Arbor, Michigan, menampilkan rak-rak yang dipenuhi dengan berbagai produk menyerupai daging, telur, dan kue-kue. Semuanya bukan produk sungguhan, melainkan produk yang terbuat dari kantong plastik sekali pakai yang diambil dari jalanan dan tempat sampah. Pada siang hari, toko swalayan itu diubah menjadi panggung untuk memperlihatkan serial film pendek di mana boneka buatan tangan digunakan untuk menceritakan tentang bahaya limbah plastik dan dampaknya bagi generasi mendatang. Kantong plastik dibuat dengan menggunakan bahan bakar fosil dan seringkali berakhir di tempat pembuangan sampah dan laut. Menurut World Watch Institute, organisasi penelitian lingkungan yang berbasis di Washington, D.C., warga Amerika membuang sekitar 100 miliar kantong plastik ke laut setiap tahun. Sutradara film dan teater Robin Frohart adalah penggerak di balik ide kreatif pembuatan pameran toko kantong plastik.
So this is the plastic bag store, and I got the idea many years ago after someone.
Saya mendapat ide ini beberapa tahun lalu ketika melihat seorang kasir memasukkan belanjaan saya ke dalam kantong plastik, kemudian ia memasukkan kantong plastik tersebut ke kantong plastik yang lain hingga 3 kali. Saya sangat terkejut bagaimana konyolnya seberapa banyak kemasan-kemasan tersebut digunakan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini rasanya tidak masuk akal. Saya kemudian berpikir, mungkin saya akan membuat sebuah proyek yang lebih konyol.
Pameran toko swalayan kantong plastik itu akan dibuka hingga tanggal 5 Februari mendatang. Toko swalayan kantong plastik itu dipamerkan melalui kemitraan dengan Museum Seni Universitas Michigan dan Graham Sustainability Institute, sebuah lembaga pemerhati pelestarian lingkungan. Pengunjung pameran dikenai tiket masuk seharga $30, sedangkan harga tiket untuk mahasiswa hanya $12. Pameran tersebut ditampilkan pertama kali di Times Square, New York pada tahun 2020. Robin Frohart kemudian membawa pameran tersebut ke berbagai kota besar lainnya, seperti Los Angeles, Chicago, Austin, dan Adelaide, Australia. Frohart yang tinggal di New York menambahkan,
I hope that we can continue to tour this project and bring it to different communities.
Saya berharap dapat melanjutkan tur proyek ini dan menggelarnya di berbagai komunitas yang berbeda.
Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Karlina Amkas dan simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.